بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقد مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غلب من الله ولهم عذاب أليم ولقد نعلم أن لو خبر من دا أنهم دا مخالفين جلوه إنما يعلمه بشر چون في دي نبي ندي يرسل ندي وخذانا جوري نسنگا جوري دا دتا سر خي بلدان جاتا من بلسر يودا خي نبي آده بيان نوترسان الذي جب دا آغا سري يلحظون الجدي آغا تا إشارة كي دا حد كي وطرف نجد نا إشارة كي آغا تا آجا أخو عجم ندي كم بختانو يا عرم ندي ودا قرآن جا آغا لسان عربي دا فصیح بلیغ عربی جب دا بین فصیح بلیغ نسل نلاغش او بخبر بعربین دوئیگی این الذین حقد داری افتان چلا یؤمن بای اصلا که دخلی پا ایتوی دخلی پا احکام دا اگوی ایمان نشتا نچه دغا لیگا نا نولارا نخی اگوی تا اللہ تعالی لگ دنیا غنی او کامیاب بلارا تا اب دی خلق و عذاب دی دردناک انما يفتري درو او اوسو کي جوړي درو اوسو لا يؤمنو به چې د خدای په آیاتونو باندې نه په احکام د آیات باندې وایو حکم نه پات کړو کوم نه کنا موږ اصل سيد وایو د خدای په حکم باندې د ابو يقين نينو دغه څه تر دې څه په مختلف تعبیرونه کوي او اولکه هم کا دغه درو جن نبی نه درغن وای من کفر بالله چاش انکار خود اللہ دا اللہ دا حکمنا دا غدشاننا من بعد ایمانی پس دا ایمان یو پیوش خدا اشتا دا وقت روشکی یزا مسلمان دا او بیات انکار عملن قرن کی بجوز دا دینا اللہ مگر اغا سوکو چا مجبور قریش کو کفر کو وینا قدر مطمئن پا ایمان والے دا ہو لکا مجھے چا انکار کو دا اللہ تو حکام ہو من شرح بالکل سینہ قرآن شرح ان کفر تسلیم کو وی منا حضر کولاو فی سینہ داگئی یا نظر داگئی مفعلہم غضب قدیبا نے غضب دا اللہ دا اسلام دا دعوی نروس تو بیا دا اللہ دا احکام مان شخص با یقین نکل دی دا موضوع بنائی دا قدر غضب ادویل را عظیم الشان عذاب تو مضمون اروانی بلے چو گورا قرآن در زندگی دستور دے دیکھ ارش تک دی خوشیطان پاس کو وسط سے دی قرآن مانا اللہ غلط آسی در مضمون اروانو اغوی حضور سلم چه مکہ کے تفلیف چو روکو نبوت ساوئے اکڑا لاکھو بابا پاس در رسول اللہ زندگی سو نو چھتا زندگی ہو ہم در خلق و اغیوی چی اچھرے دور نویلی در اپنے چی سختی جاتے گئی نبیالا کوئی انتا انتا مشتر این تدر روغتا پکتے گئے رو جو کزی رسول اللہ نے گئے نو ہم تا سوائے چی تر روغ نوائی اہم دل تک دلو خواہ نو چی تر نبی نے وہ صدیر پر نو دا سلام چی پیش کئی تو دا کم لے رہا دیکھو آگوی بانا او بر بانا پی اتھار لکنا اے مدون پڑے چی خبر سوڑے نمو نہیں کنا اگا بدل بدل لگی کہ قرآن منو دا تیار نو کنا نو قرآن اگا مانا با پی یو خواب وقت تعویل دو پکو کو یو پی مو تا کر لگی مکہ والا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خدای کلام پیش کرو نو مکہ کے مشرکانوں نور آبادی و نوبال دا مشرکانو غلامانو دا یهودیان هرم قوم کی یسو یهودیان اغدا مکی سردارانو غلامانو و اغا یهودیو نو اهل کتابو کن کتاب منت نو بیان سے نسبت شد رسول اللہ بان کتاب نازل شو پا کوئی مصدوب کلکل اغوی سر کیناستا لگا تھوڑا شد تھا سب دکا مان کینی تھا سب دفتر کتنی تھا سب کب چک پڑی مصدوب کلکل آغا تاثر و غلام سر یهودی و اغوی سر بکیناستا تو دیو سر اینے دخل بختل واقعی سن اغوی تک معلومی چی رسول اللہ خالف مچان ندے بیلے اس سا دینشتا یا دا بہترین مضامین چکم نیر قرآن دا تورات او انجیل او پیغم سکتا دے کم لے رو دا یهودی غلام چکم دے گا دے اغسر کینی تو دا غن خبر وارلو بیاوی دا لفنائی کلام دا لفنائی تیار کبر سون الزلیل اعتراض سید البشر امام الانبیاء دا اللہ نور دا دنیا علوم دا اغن نو اغل یاشی دا یهودی غلام نرزدکی پس سون غلب کاسی داولی دا خطک جی رسول دی خوش دی درغنوی داولی شیو دا بی افل شلیب بوتان خدایان بکا وقیق و رسول اللہ بیچ خدایو دی لا دعیل پس دق چکی دسو اجعل الالح دا الہ واحد وادا سنگ تعلیم دا ارطول خدایان را غنکنو یو خدای تیجو چونگی دغی دسیا نو کل نبی تو اسے دور جنے لے کل سبائے کل عذابی دے پر جان لگل مضمون دا رہتا نچو اس دا حضور اغا رحمت العالمین اغا جلد و اغا تا ابی پیدا ازام لگل ازا خطار دے یہودی غلام نتا زکیے ممکن ہے ویسے دا سونا تکلیف دا نو اغا مطلق علاوی ولقد نعلم لکوئے گما انہم دا مخالف کوئی چیزی یقول نوی انما یعلمو بشر دا قرآن دلتا یو سریخ بشر این او غلام دا لابوی اعتراض خدای جواب از ظالمانو سو چکے جبا دا اغا سری جی اشاره کئی دوی اغتا اعجب اخو عجمی دے یا عربی ندے اخو با عربی جبا نکوئی گی نو عربی جبا تا سکو دیر و گوختی دیکوالا نیشه بینے ولی ساتو مادر جبا ندے بل سڑے کے پنجابی ہندوستانی راشیا کو اگر غلام ہو تو عربی پوئی گی نا وہ عجمی رہے اور وہ تاس قرآن جی رہے وحاذا لسان عربی ادا قرآن تو فصیح مبین وانا فصیح عربی جو جبا عربی فصیح عربی جو والا تو سنگ ایلا گنے زکر دا چی خلوک مقلام ہے وہ تاس تو وہی جو تاس ہونا شان دیا گوایا چھو جوڑ گئی لائے اقول ان نو نبی نے تاسو عرب و فصیح و نیر غیر نشیر رو لئے نا مو غلام اقل کم دیا خود جبن دان دا سو نبی و خوب و خلقی دا فصل دارے ان لا یؤمنون بیت و آیات اللہ کیا غلق کر سید اختی آیاتنا یعنی اختی احکاما نشا یقین نی کنا نو اغوی تو اختی نی غلق دا سا اقل خبر ہو گیا چس تاسو جم دون کے در پندوس کالا کے دروغ نا دیوی جی پچے اسلام نا ملک بولے وست درغو قوية وست درغو يزن بهم او بيا شتا خوته وين اغا عربي بان ان قويقه تيلا اغانا دا خستاس و اقل نشغن ته ند اغا ده سسوه ده خدای فا آياتون وان يقين نكي كنا لا يهديهم الله خدای و تلا نخي انه اقل اكد لغره ويبا سما لا يوان ان قويقه هو خوش ته سما جي غلط شه ولهم عذاب عن هو وين خدا سے خلق دا عذاب دے اور دردناک عذاب دے دا ہوا اخیر تک بولا ہے کہنا تو دا دا مکہ والا دی کہنا اور دا پا رسول ظلمون سختہ ہے کہو لکھو 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 ولی پا قتم ہجر ایک سے لکھو اگوی شکست تک نبی دلائی سو خور کنا غلامان شو کنا کارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مخت غلامان ہو دے لکھو وہے ہجر اگر شکست تک خور کنا حضور و رستا ہو ستا درنات عذاب شکا نا چه چا دوی نبی تا تکلیف ورکاو لری بی اجاول مرای تا کلی اجاول سس ازامون اکولا بول آغا نبی دلاله سبی زلیل شکن درنات عذاب و سکا کون سکا آغا خیر خلا پریده کنا بی وی چه ددر و قولی نا لخ داغی واشخا انما یفتر الکذبا دا روح و اغسوك جوري اذا لا يؤمنون بآيات الله بخلاء آياتنا يعني خلاء حكمنا حتى يوجد اكتون بديك بخلاء آيات اهمية لك بخلاء حكم نخلاء و اغسوك من الناس اندوز تيك عيسائي كافر خلاء و اغسوك نخلاء خلاء حكم تتطيار ني من لك ننجي مسلمان خلاء حكم من لك تتطيار لك ارسج دي وي و دي خلاء حكم مني وقال يا فاتوي الا فل فاتوي ايتا سنن مثال بولاي پاکستان وان شهر پکی ناپس کنا سلیح کال اوش نکی انن سا جگڑا صدر اوئی چه اسلامی نظام چلو مودی سا چه شروع کرن اغای و رسالہ خطا اسلامی نظام جماعت اسلامی وی انزا اسلامی نظام جمعیت علماء وی چه اسلامی نظام اغای اسلامی نظام علی ولی بی اتفاق نظام اق بانش ہے لفظ و اقوی ایلا توتا فکر احباد گو رہ گنا ہر یو وی چه نظام نظام پاکستان چه اسلامی نظام ولا چالو کول ولا بیٹا یکن کو تکل اصل کی خدای بند گئے تھے تیار ندی اگ کو چل ور کی ہے پھر کی ہے اگ مضمون دی ا رہی ہے ضرور کو پھر اگ تو جوڑے کی اگ کو خیر احکام یقین نے او اولا تو ہم القادم ترجن دی دی نج دین نبی در کرتے تے پر اقبل دعوے کہ کہ من دے منو کافر ہوں دے منو کرا دی پر لے کے ترجن نے کافر اولی ویچی خدای من آقای مقاید مثال لگر کما چه بدر جنگ تا کافر رات للا در رسول مقابلی تا ابو جهل لا در خانه کعبه پرده اونی ولی دوار وقتا تکو چه حاضر رادی پا خیر که اغم کعبه پرده اونی سه دوار وقتا خدای قبلی ویچی ای اللہ ابو جهل تا در الفاظی یا اللہ زمونگا محمد چه سوک رشتن لغل فتوار چه کو بدر کشو پتا شو متا مسلمانان کنا ابو جهل و مسلمان کنن یعنی نه آقا خدای نه دقیق دوار آقا خدای خوبی منه نو کم ده منه آقا خلی منه جنه کمونه لال ابو جهل باقی ده که زمین باقی ده که فرق تراغه و خلی خواقا منه مونگه مر و عملا چه که رسول الله آقا خدای خوکم بشکو آقا نه غین تار کو ادرشا من پا زندگه که من پا اسلام کم زی چلی گو بل من خو آقا ده چه زندگی ده قرآن پا اصولو یعنی ده خدای پا حکم تیره و ده مضمون ده من زندگی من اسلام پا حکم تیره من زندگی دعوه غلط نشو درو جن نشو نوست بوش من سم اتفیت بک لگی خدا واره تاسو ده خدای ده تو اقرار کوایش خدایش تده امو خدای منو او سرد ده تاسو بیا اغین انکار کن آد مستسا را جرده من کفرا چاچ کفر کو پا اللہ فس ایمان نا دعوا دی ما جو خدای زمانم او بیا جو خدای سکو میں انکار تے من ہوا الا نو اغل سلی اغل عذاب در سوادی البتا سید خدای دا حکم منو اقرارو کی فزد دے یو سورت چی الا من اخرے کسوک مجبور کریشو پو کفر کو وینا و قلب و مطمئن میں تو زرے مطمئن نی پا ایمان خالی رزان بچ قول پر کلمہ کو فروبی دقا خونا لیکن من شرحا دعوا ایمان سرا و شرح صدر شرح دعوا یقینی پکر و من شرح اللہ سرا ولی الاسلام سرا اسلام نفر قرائی چاسی نفر یعنی یقینی ہو و یقین سرا دا ایمان نرست دید کفر قانون والی شر بالکفر صدق فعليهم غضب من الله فالذات كثار من الدخلاء غضب فيه لتاسا وعي منوانا كرسونا دي عصو قراني شولا حاكم ظالم شو دا كما دخلاء غضب نه دي ربانه مسلمانا دي خوا يهود مگره خوا اندوانا كي دي خوا روسيانا دي اخي دا دخلاء غضب نه رنسو دي دا اولي سمون دعوية الاسلام چه خدای اشتا ده خدای بندگانو ده خدای قانونو پا زندگای تنمانو دقا ده خدای غذاب ده چه پا مونبان نازل ده شامت اعمال ما صورت ناظر کرد ده دن بد اعمال لی جا غد ظالم بادشاہ پشکر مکرا دی نو پا مون تک شو پاس با تک شو و لهم عذابون عظیم اگر دنیا که خود دنیا که غذاب گی ویل عذاب لوی عذاب تاست آخر عذاب با خیرت کو لحن عذاب دے من یسو شلا ساتھ کہا تو کہیں جب مسلمان ہے کہ جو ٹھیک مسلمان شاہ کر کو کلمہ ہوا ہے بسم اللہ ہوا ہے وہ خلوص رہے ہوا ہے باقی عامل سے اگوش تکی کی دعوی سولی یہ افضل آگئے سے دعوی خود ایمان کو دعوی چھو خدای جشتا ایسا خدای کی ایسا حکم لخدای رہے او بیا من حکم لشیطان مالو یعنی لخبل نفس لخبل خواہشاتو لخبل پوشن لخبل خیرے بیا حکم لاغی منو دعوی رہا آخر چکے لکھ جربید دنیا جمدون فخیب و مقابلہ لآخر جمدون آخر قدر جمدون تیرے بلے توجیہ کنا جوالی پیسہ نا پیسہ دا عزت دا قلو دا محرازی لگتو ذالک دا ذکر دیدے کہ دعوی دا ایمان سرد دی بیا لکھلے حکم نمانی او معاملاتو فقاروبار کے بے انو استحق الحیات دنیا علی الارض دی ترجیح ورکڑا خوب ایک دنیاوی جمدن پا مقابلت آخرت تیلا غٹ نطلا غٹ نطلا غٹ اثر تک یو نطلا نطلا چھو مون دا جمدن دا آخرت حقت تی نمونو کہ سوی چھے بل لدے جمدن بل جمدن شتا جمدن آسمانا سدر عمل کون دا دے آغا نتیجہ بما ترا دی دا خیقینی نو دے بدا سکار ولی کچھ آخرت ترا دی تو اصل دائی سویا دنیا من خاشی آخرت کی عرض کی عرض کی جی انہوں نے منی وہی دا سرکتا ہوئی سوک را گئی دلتا کیا تراکتا ما دلتا را جانا نوی غوار آتا لیما جنہی منی کہا جنہی شاید عرض بھائی کم نارا ہوئی بس تک کارے تب دنیا را سکون لکھتی ہے تنگیر کل جملہ رسول دا تب دنیا محبت تر طول مدا ہم جڑا دنیا والی کسی سے نوی پہلے سمت و اولادن سو خدن سو برادرین کلا جاگی مال کاروبا دے دا عرص کو تھی دیتو دنیاوی جمدن میں دنیاوی جمدن کو خوب کی پا مقابلہ آخرت کی نو دا قسام چکم دی دا حقیقت میں منکر دی و ان اللہ لا یهد القوم الكافرین لا اللہ قانون دارے چی کافر یعنی منکر منکر خود خیلی دی ناشکر شده دا با خدای دا احکام نا منکر او ناشکر شده دا لا قانون دا چه لا یهدی لخود خدای او دا حیلت دا نشد سی شیده این پا زندگی غلط دستو چلی پا بیدان سی وری کن او غلط چل پا بیر شکی او غلط زکر چه دا حق نا منکر نو بیا قطع کرده چه دیر بلده کتا هون تو دیر برمنیشتا دیر علوم برمنیشتا تو آخر چه سمانه این آغا پا خلی ہوئا ہے ناغا پا دم تسلیم که ناغا پا عمل که ها ورے اچھے دغا نہیں کنا دغای باوئے نصر روش دولا ایک اللہ تبعا اللہ و لغا تو دائیو تلاح رولی نقی انہیں کار سمیں لغموی کار سمیں نقی کار سولو پا طریقہ پوئیے گی نا نول نگی دا کسانی تبعا اللہ و علا قلوب پزلومی مہر لگے دلے نظر دا سمیر عقل کا ویخا دے وخیر دا نوی نچے مہر لگے شے بنش نو دے دی پزلومی مہر لگے دلے دے دی تا روشنائی الکمال و حق بھی انی نو سر و سر بہو گنو باننے بوجی دی پر دی پر سبلا کوئی نا آغا کا چوکتا حق بایا قصا اور خواہ اوری نا خودی بہت یو اوری پر بلیم کاری بابا تاسو مخفر نقصی ویم وی تاسو شاپا کے وقت نسیت خو یو خبرم بس یو دلم بس او ما تاسو بابا خو چی ما یو پیدا فیصل اوکلا چی دنیا جمعن خو تیرون کے لئے خدا سے کار کج آخرت جتا اب تا یو شیر چیزا قید ما زندگی بدل لو که مونگ آخرت او من کن اس پر دنیا بدلش و اب سوارم تو دی تستر ہو بانی کار دیری و پستر گو سڑی اینی و غبون وقت بانی اوری و اقل بانی سوچ کئی نچے کم سلائے دا حقا منکریے دنیا محبتی ہوئے سے کرا اگر بیاد اسے این دین سب بوری زاوری بیاغتا با ہدایت تکی ما تجربہ دا تجربہ دا تجربہ دا تا اس نوے سلائف چے کم دالا نوگانان چے اسا پیدا کی گی او پاکستان قیام نا پروستو لو دوی کی خسن اسا اثر کی گی تبلیغ پہ اثر کی اصلا کی اور چند غلامائی پر زمانہ کے صلیخ کالا نا مخ کے زوانائی ترسیدلی کاروباری کرے
سوکھ سوکھ
تو ابوی تشد تیرے زر پیری اوایا چاہ لکا حق دا دے باتن دارے نو یا دی پا سمجھ کی نو کی دیا دے او بے تجربہ ہو گئے دے تا سپر روڑے ہو رہے کنا کیا یہ سوک رہے کو بدالکان دیو سو کو پی دینے تاسو دل دکی راشی کہ نو بے تر لازوانان دی اولی پا دے جماعت کے بے محرے کنو مسلم مشران نہیں شرے اپا دک کشیرے چی دو علماء پا دمانت کے دوی دو کفر آخری کچی دا اپا پردنو کی راس کشی ون وستا افران دی دو پیشن کے پا سمجھ کے نرازی 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 و اولای پا هم الغافلون ایزی دکتا ہم اصلا بودا کاشرانی ہوئے بقی ہوئے منافقین دلتا ہوئے غافل چاکر دا غافل دا مخصن غافل دی چی سرے غافل دا خبر کوا و سوچ دا غبر خوش کالی بل خوش دنا و خبر ایس ما قوات کم راشی ما قوات لیکن دا غافل دی دا خل زندگی دا مقصدنا دا غافل دی دا خل خلید اخرانا مخو امن تو بالله و بنا کے تو بھی رسول وای او دین غفل چھ دین استاد سے جاتے تو جدا وای کہ خدای شلا خدای یو دے اپرا حکم دے نو لو کو مظاہر او بو خا کر اپ سنگ لا جرم انم فی الاخر هو من خاتم دنیا کے خود خدا کو غضب دے او اخرت کے من یقینا لازما بیچوی دی پر خسارہ کے دی مضمون روانم دق روانم دق یو نقطہ چه دنیا محبت و مقابله در آخرت که در تباه شیره چه سواله اغیزان خوه که پا اغی یقینو که یقینو نکی که جو میمانه که یقینو را غیر پا عمل جدا ولی کس دنیا در خط کمیابی دارد من عاشه در عاشه به یه واقع بیانه خالص سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور صلى الله عليه وسلم سحر و جادوی کو حتى انه لا يخيل الى انه فعل شيء وما فعله لا تهلا چه خیال کی طرف خیال ہوتا کرما کرے دیکھ نو ان ذہن من لا اثر پہ جادو اثر دا پہ فزین من والے حتى إذا كان ذات يومين عندي ويوجد ذمات رأو وقول كده إنه دعا الله هذا خطين الدعاء حضور صلى الله عليه وسلم قال قائم بلك يوقو كده بل بل فوق ويقول ذمات فقول كده وقنا إنه خطين الدعاء وقت رسول الله سيد ثم قال شعيب يا عشاء حضور قال وقت هنا وقتا وإيه عشاء تقول كده ما شدعا وقتا تقول كده بانه ان الله قد اعد افتاني فيما استت ما شاء دعاء وقتك انا ما زما دعاء فلاي قبول لك ايه هو خالد دعاء وقتك انا نو سخلا ونوب انا في اذا مخي خبر لما دعاء فلاي قبول لك ما خلص دي حد دعاء وقتك ودي اخبر المرض سنگه قوتك وستك بياني آية قديمة شكوزي شكرا يا توقورا ونهي كلا واحد يا ولي كلا سوكي رسول الله خدای کو ابھی پڑھیا جا انیر جلانے کوئی ما دا خجور نہ سو اجو رکھنا ما تا دوسڑی آغل جلت احضو ما عند راتی والآخر عند رجلی یو سرے میں سر کو درے دا یو سرے میں خوت ہوئے پرشتے سر کو شکل آغلے سم قال احضو ما لساہبی ما وجہ رجو اجو بلتوی دا سرے ہونے نہ جوڑے پرشتے ہوئے قال مطلوب فتح جادو شروع ابل فرشتہ تو ہوئی فتح جادو شروع قال ومن تبہو شاہ بھی جادو کرے قال لبید لیل اعصام یہودی نی یہودی لبید نوی یہودی لبید یہودی پر جادو کرے سنگے کرے قال فی ماذا قال سبا نے کرے سنگے کرے قال فی مشت مشاتت مانگوز مانگوز کے حضور سر اختا اتاقر اگر دوری و جف سے تلاتن او غیب یاد قجوری را پوسکے اگر سے اگر پوسینا او غیب کندوز کرے ذکر ان قجوری کے تکمیل نر و مادہ اگر نر قجوری کو بغیر اس کے گئے اگر سے گلا اور پہلے کے رسول اور اختیف و منگس کے خلے ہوا غیر پاک کی گئے قال فأين هو؟ بلوتوي؟ ما غيرش كم لا يخلي؟ قال في بئر ذروان. ذروان قبيلة ذروان قبيلة كليلة. ليه قالوا ذلك يا خالد كنا؟ ما غيرش كلي ذروان لكن كليلة شريفة أغيك يا غير خيرية. بس غيب عن كذا يخو وغير. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البيت. بس لولا بوش كنا إني أقول أقوله إذا كنت لا تشر خصوصا سر سكتانو لا رأيت فقال هذه البئر التي أبيتها ها ده أبو يد كما تبقى كشف لا كشف كنا جو أبوه يقول شيء شو ترى سان كيف يعني خصوصا ده أنا مش أقول شو لك أبو خوف يجي من تقول كي جهزوا ويل أو ده ده وكان ما أوها نقاط النحاة تاغبية وبداتي ويلة كذا النكريز وصري أبو تبقى راتبه وكان نخلها رؤوس الشياطين وطاغيه قجوريه لكن بشكله كذا الشيطان ترجوي عارف يكم شيء ناكاري كنا إذا قد الشيطان ترده نقمون جازة صبح الله ناكار كوي موي أي شيطان نداتي أوي يعني قجوريه يقول يقول الشكل خراب وغير بشكله دي فاستخرجه نو اغيت اسري كوسك او اغيره حديث كنت خلاص كنا اغيره وخك نو غيزا كانس نو اغيت من غزو او اغيت اختو او اغيختو لا بيا وته وركوري يو يو اختك يو يو وته ويا اول وته وي او اخري دوست نو تقول لي يو لا سايل عندي لك ها یو آیا پہلے چھو با خودا اپنی اختب تیختو لے خودا تو پرنسی شی اگر فرانس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث داخل دے دے موجزہ لگا نا موجزہ لگا نا چھو حضور کو اوی نشو چھو حضور پانے دو کہ اللہ لہ بیماری زی ماما کمات اپنے حضور دینے نا حضور کوئی جو پرد آسیر شی اے داخل دے کہ اسوری اپنے سر رابیتا پیدا کی پیدا تعلق پیدا کی نو اللہ تعالی وقت تسن سے حضور تے اطلاع شام مقام پر کشف کو اول بچایا کو خوب کی کوئی بچا دو بڑو دن کوئی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مزہ شکر ہے